Prea iubiților, frați și surori, prieteni, musafiri, mi-e frică în seara asta. Totdeauna mi-a fost frică atunci când m-am ridicat să predic Evanghelia. Acea teamă sfântă care n-ar vrea să mă părăsească niciodată, să nu mă urc aici când nu mai am emoții. La seara asta mi-a altfel de frică. Mi-e frică pentru că m-ați prea răsfățat și nu-mi place. Cred că fratele Adi trebuie chemat la comitet că n-a ascultat. I-am spus, nu spune nimic despre mine. Îl iubesc și mă bucur că Dumnezeu m-a folosit să investească în viața lui dorința de a fi copilul lui Dumnezeu și de a-L sluji pe Dumnezeu. N-am avut de gând anul ăsta să vin la Betania, pentru că în fiecare an vin aici, dar n-am putut să scap. Fratele Eugen, când își pune ceva în minte, nu scap de el, și mai ales îl pune și pe fratele Ilie Dănuț să insiste, e cumnatul meu, trebuie să ascult că mai dorm la el în casă. Vă iubesc și vă îmbrățișez cu toată dragostea, în numele Domnului Iisus. Sunt simplu fratele Mihai Sârbu, cel mai nevrednic și cel mai netrebnic dintre toți slujitorii pe care i-a avut stăpânul meu vreodată. Ne-a dat deja Dumnezeu la Betania o seară minunată. Dumnezeu mi-a dat astăzi o echipă de slujire cu care nu ne-am înțeles din America, ne-am întâlnit și ne-a folosit și dimineața și după masa aceasta. Familia Miclău, sora Ileana Pincu, ce har, slavă Domnului! Ne-ați înnobilat, am plâns și am slăvit pe Domnul. Vreau să spun că nu multe biserici au ce aveți voi la Betania, dumneavoastră, iertați-mă. Un asemenea cor care nu numai că ei cântă și tehnic, dar se simte Duhul. Și asta e valoarea slujirii noastre. Înțeleg de ce cumnatul meu stă toată ziua la computer și scrie cântări și face, adună, îmbină. M-a sunat în America să-i aduc discuri, CD-uri din America. Slăvit să fie Domnul! Nu se poate să slujești lui Dumnezeu sincer și curat și Dumnezeu să nu răsplătească acea slujire. Ce bucurie, ce har! Anul trecut am pățit-o la Betania. Din când în când simt că trebuie să predic de sculț. Și anul trecut am predicat de sculț și eu stau pe margine aici la platformă și este un cui. Am vrut să vă descult și acum, dar cuiul e aici, nu l-ați bătut. Și mi-a intrat în talpă și am avut necaz destul de serios cu piciorul. Și frații zice, nu înțelegi că vrem să te ținem aici? De ținut aici nu puteți să mă țineți, dar vin cu plăcere, pentru că Dumnezeu m-a chemat să mă tot duc și să tot alerg, atât cât inima mea mai bate. Și în alergările mele, sigur, unul din locurile preferate este biserica aceasta, în care mă simt acasă. Mulțumesc sorei care a cântat una din cântările vieții mele. Am primit aceste versuri când eram în spitalul studențesc din orașul Harkov. Acum 30 și vreo 5 de ani în urmă. Și am aflat și melodia și în ziua botezului meu, în 17 martie 1974, în apa baptistierului am cântat această cântare. Slavă Domnului! Simt că Duhul Sfânt ne adună și pregătește așa slujirea și închinarea noastră. Slavă Lui! În această dupămasă aș vrea să vă fac atenți la mesajul care urmează. Dumnezeu mi-a dat o predică în serial, Duhul Sfânt, intitulată Maraton. Maraton este o localitate situată lângă Atena, la 42 de kilometri și 195 de metri. Care este semnificația acestui cuvânt și acestui loc? În anul 490 înainte de Hristos, acolo a fost Una dintre cele mai mari bătălii din istorie, când perșii au vrut să cucerească Grecia și mai departe Europa, și acolo perșii au fost învinși. Și un erou de pe câmpul de luptă pe nume Filipides a lergat de la maraton la Atena să anunțe victoria grecilor împotriva perșilor. A ajuns în piața cetății din Atena și a ridicat mâinile în sus, a strigat și ultimele lui cuvinte au fost: bucurați-vă, noi am învins. Maratona a devenit o probă la olimpiadele din zilele noastre. Este una dintre cele mai grele probe, când alergătorii trebuie să aleargă, să alerge distanța asta de 42 de kilometri și 195 de metri. Prin 1800 și ceva, maratonul a devenit probă oficială la olimpiadă. În fiecare an există câte 800 de, cel puțin 800 de întreceri de genul maraton în toată lumea. Am avut harul să cunosc pe cineva în California ce se pregătea să alerge la maraton și am spus: ce curaj! Primul maraton este maratonul lui Dumnezeu. Este maratonul creației. Apoi este maratonul salvării. S-a întâmplat ceva după creație. Dumnezeu s-a odihnit, a văzut că toate erau bune, a plasat pe om în paradisul creat de Dumnezeu. Cineva însă nu s-a odihnit, diavolul. A reușit să distorsioneze mintea, pentru că Dumnezeu a creat ființe libere și esența personalității umane este libertatea de a decide. Și Adam și Eva au decis pentru întreaga rasă umană să întoarcă spatele lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a început lucrarea de răscumpărare, de salvare. Și în final este maratonul socotelilor. Maratonul creației, maratonul salvării și maratonul socotelilor. Așteptăm o zi notată în calendarul lui Dumnezeu ca ziua judecății sau ziua socotelilor, când nimeni care a trăit vreodată pe pământ, trăiește sau va trăi, nu va putea să scape de justiția perfectă a lui Dumnezeu. Cel de-al doilea maraton este maratonul pocăiților. Există o categorie de oameni pocăiți și ei sunt alergători. Joi seara am fost la Hatzeg, la tineret. Și a venit acolo un tânăr care face facultatea de marină la Constanța. Și păstorul l-a pus să spună ceva din experiența lui. Pe unde a călătorit? Și a spus: am fost în foarte multe locuri din lume. Am fost la Vancouver, Canada, la Seattle din statul Washington, lângă Portland. Am fost în Japonia, am fost în Coreea, am fost în Malaezia, am fost în Australia. Și zice: știți ce am învățat din toate lucrurile astea? Că suntem străini și călători, suntem alergători. Și scriitorul epistolei către evrei spune: pentru că suntem înconjurați cu un or așa de mare de martori, vorbește aici de atmosfera de pe stadion. Martorii sunt în tribune, cei din Evrei 11 și cei până astăzi. Și noi suntem pe stadion să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Maratonul pocăiților este maratonul acceptării. El începe când l-ai acceptat pe Domnul Iisus Hristos. Și pleci pe o pistă cu sens unic. Cu sens unic. Legea circulației spune că pe străzile cu sens unic n-ai voie să întorci înapoi. Apoi este maratonul sfințirii. Maratonul sfințirii. Sfințirea înseamnă să semăn tot mai mult cu Domnul Iisus Hristos. Și în final, maratonul pocăiților este maratonul celebrării. Americanii au o vorbă: ce-i frumos încă n-a venit, urmează. Vreau să știți că ce-i frumos încă n-a venit, urmează. Nunta Mielului, cea mai extraordinară sărbătoare din univers, urmează. Pocăiții vor termina alergarea în glorie. Apostolul Pavel scrie ultima epistolă din pușcărie, aștepta omenește călăul, dar el spune: nu, 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 nu mă așteaptă martirajul, de acum așteaptă cununa. El privea la podiumul de premiere al cerului, aștepta imnul de stat al lui Dumnezeu să se cânte. Și al treilea maraton este maratonul despre care în această seară ne vom ocupa, maratonul păcătoșilor. Deci vreau, am ajuns aici și vreau să vă fac atenți. Am mai predicat de câteva ori, nu de multe ori, mesajul acesta. Și au venit la mine câțiva și mi-au spus, n-am putut să dormim după predica aceasta. Și vă fac atenți, m-aș bucura să nu dormiți. Nu să n-aveți insomnie o viață întreagă, ci noaptea asta să nu dormiți, să fie noaptea pocăinței adevărate. Un altul a venit și mi-a spus, frate, măcar o dată pe lună să ne mai ții câte o predică din asta. Pare rău, zic, eu nu mai predic, dar rog pe Duhul Sfânt să predice. Și în seara asta deja l-am rugat de nu știu câte ori pe Duhul Sfânt să predice. Suntem la maratonul păcătoșilor. Și vei spune, frate, dar ce cauți cu predica asta la noi în biserică? Noi suntem pocăiți toți. Sigur? Nu vă grăbiți. Aveți puțin tică răbdare. Stați să o luăm băbește, dacă vreți. Când dascălul meu de matematică vedea că nu pricepem, zice, hai să încercăm băbește. Și băbește totdeauna pricepeam. Maratonul păcătoșilor. Dar noi suntem creștini, știu. Dar noi credem, știu, și dracii cred și se înfioară. Dar noi suntem baptiști. Nu-i rău. M-aș bucura însă în această seară să spunem, noi toți suntem copii ai lui Dumnezeu. Haleluia! Maratonul păcătoșilor. Când are loc startul și cine aleargă la maratonul acesta? Maratonul păcătoșilor este în primul rând maratonul respingerii. Fac o paranteză, am uitat să vă aduc salutări. Am tone de salutări. De la frați din America, din România, am slujit deja de la Sighetul Marmației până la Cărbunari. A, special salutări pentru sora Silvia Negru și l-am văzut și eu pe Alin Pop. Alin, tu ai început să alergi și Dumnezeu ți-a dat și un ajutor potrivit. Alin este cu logodnica lui, care este fata fratelui Mihuț. Dumnezeu să te ajute să alergi bine și să slujești pentru slava și gloria lui Dumnezeu. Că lângă tine îl văd pe fratele Constantin, care aproape că poate să spună, mi-am isprăvit alergarea. Ce extreme binecuvântate! Unul începe, altul se apropie de final. Și noi printre ei. Dar închid paranteza. Maratonul păcătoșilor începe cu respingerea lui Dumnezeu. Cu respingerea lui. În momentul în care spun, n-am nevoie de Dumnezeu. Sau nu spun nimic. Ba pot să spun chiar că cred în Dumnezeu, dar nu trăiesc ceea ce cred. De fapt, eu îl resping pe Dumnezeu. În momentul când mă îngrijoresc, eu sunt un ateu, eu nu cred în promisiunile lui Dumnezeu. Cine sunt cei ce aleargă? Și Biblia ne spune, n-am ales toate textele pentru că ar fi luat un timp foarte, foarte lung. Vreau doar să privim câteva texte selective. În cartea Apocalipsa, la final, la capitolul 21, versetul 8, auziți, dar cât despre fricoși, necredincioși, scârboși, ucigași, curvari, vrăjitori, închinătorii la idol și toți mincinoșii, partea lor este în iazul care arde cu foc și cu puceasă, adică moartea a doua. Mergem la 22:15, Apocalipsa. Afară, spune, afară sunt, afară din împărăția lui Dumnezeu, sunt câinii, vrăjitorii, curvare, ucigașii, închinătorii la idol și oricine iubește minciuna și trăiește în minciună. Aștia sunt afară. Ei l-au respins pe Dumnezeu din start. Ei au hotărât să-și trăiască viața fără Dumnezeu. Au hotărât să o ia de capul lor. Dar mergem mai departe. Sunt mulți din cei ce l-au respins în biserici. Bisericile creștine sunt pline. Sunt pline cu oameni care aleargă la maratonul acesta al păcătoșilor. Am doar două texte din mulțimea de texte. În Evanghelia după Ioan, la capitolul 15, citesc versetul 2, pe orice mlădiță care este în mine, nu este loc pentru nicio altă interpretare. Mlădița este în mine, este în Domnul Iisus Hristos. Orice mlădiță care este în mine și n-aduce roadă, El o taie. Și pe orice mlădiță care aduce roadă, o curățește. Și într-un caz și într-altul se aplică așa cuțitul, cosorul. Una e tăiată de tot, alta e curățită, ca să aducă și mai multă roadă. Și citim versetul 6, auziți, auziți. Dacă nu rămâne cineva în mine, eu pot să fiu în biserică, dar pot să nu fiu în Iisus Hristos. Când Pavel scrie salutări la biserici, spune celor ce sunt în biserică, dar nu-i destul, și în Iisus Hristos. Sunt mulți care sunt în biserică, unii și predică, alții fac și slujbă, dar nu sunt în Iisus Hristos. Pe orice mlădiță, dacă nu rămâne cineva în mine, este aruncat afară. Unde sunt ăilalți? Afară. Unde vor fi aruncați ăștia? Din biserică, care n-aduc roadă. Afară. Ca mlădiță neroditoare și se usucă. Și aici urmează ceva, ceva dureros. Apoi mlădițile uscate sunt strânse, aruncate în foc. În foc și ard. Mă îngrozesc. Nu-i glumă, nu-i joacă. Pocăința nu-i ceva cu care să te joci. Ești sau nu ești. Pocăința e exactă ca matematica. Cine are pe Fiul lui Dumnezeu, spune Ioan, are viața. Cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu, n-are viața veșnică. Și merge mai departe. Încă un text ca să privim la cei ce aleargă în maratonul acesta. Filipeni, capitolul 3, versetele 18 și 19. Căci v-am spus de multe ori și vă mai spun și acum plângând. Sunt mulți care se poartă ca vrășmași ai crucii lui Hristos. Epistola asta e scrisă unei biserici. Nu e scrisă ateilor, nu e scrisă pentru unii din afară. E scrisă pentru biserica din Filipi. Sunt mulți care se poartă ca vrășmași ai crucii lui Hristos. Sfârșitul lor va fi pierzarea. Pierzarea, și ăștia sunt biserică. Dumnezeul lor este pântecele și slava lor este în rușinea lor și se gândesc la lucrurile de pe pământ. La lucrurile de pe pământ. Eu cred că și peste săptămână biserica asta e tot așa de plină, nu? Și la dimineața când începe ora de rugăciune, îi plin și corul cântă la rugăciune. Așa cred eu. Dacă nu, atunci sunt mulți care sunt după lucrurile de pe pământ când e biserică. Și sfârșitul lor va fi pierzarea. Fraților, vă iubesc. Să nu vă supărați pe mine. Vă iubesc și pentru că vă iubesc îmi permit să nu tai din cuvântul lui Dumnezeu. Chiar dacă trebuie să fiu categoric. Maratonul păcătoșilor este maratonul respingerii. Și am văzut că nu numai cei care sunt în afară l-au respins pe Dumnezeu, ci sunt mulți care sunt aici, între noi, și l-au respins pe Dumnezeu. Vreau să te întreb acum, câte roade ai adus pentru Dumnezeu? Cu ce te prezinți la întâlnirea cu Dumnezeu? Câți snopi ai adus pentru împărăția lui Dumnezeu? Ce ai făcut? Pe orice mlădiță care n-aduce roadă, consumator de programe artistice religioase, o taie, o aruncă în foc. Mergem mai departe. Pare rău că ceasul ăla e chiar în fața mea și secundarul nu se oprește. Maratonul păcătoșilor, în al doilea rând, este maratonul chinului. Pentru că finalul alergării va fi în iad. Am văzut la maratonul pocăiților că finalul este maratonul celebrării, al sărbătorii. Maratonul păcătoșilor se sfârșește în iad. Iertați-mă, nu se prea predică despre iad în biserici. Nu se prea predică, nici eu n-am predicat, vă mărturisesc. Nu se prea predică, deși teologia iadului e așa de bine subliniată în toată Biblia. În toată Biblia, teologia iadului e perfect marcată. Dar nu se predică. Nu știu, nu ne propunem să predicăm. Sau nici despre judecata nu se prea predică, nici despre venirea Domnului Iisus. Sunt subiecte foarte actuale. Ar vrea să vă spun în această seară că iadul nu e o plăsmuire a unor minți bolnave. Iadul nu e ceva de speriat copii. Iadul există. Și asta spune Biblia. Și Biblia e cuvântul lui Dumnezeu, autoritatea supremă în materie de credință. Și dacă Biblia spune că există iad și că iadul va fi populat cu toți cei ce s-au aliat cu diavolul și cu îngerii lui, și mulți dintre ăștia sunt în biserici, atunci ar vrea să ne cutremurăm în această seară. Iadul este locul întunericului. Apocalipsa 16:10, împărăția fiarei plină de întuneric, Iuda 13, negura întunericului pe vecie, Psalmul 88:6, mai aruncat în întuneric și adâncuri. Iadul este locul întunericului, un întuneric veșnic. Am avut harul săptămânile trecute să merg la Sighet. Ocnașugatag este o localitate lângă Sighet, unde nu sunt pocăiți. Și acolo Biserica Baptistă Betania, sora dumneavoastră, din area Los Angeles, California, a început o misiune. Și a insistat ca în vara aceasta să merg eu să slujesc acolo. Și într-una din zile, gazda noastră ne-a luat și ne-a dus la pușcăria din Sighet, despre care dumneavoastră știți. Am fost, înainte de a pleca în America, era ruină, acum este un muzeu. Și ar vrea, dacă se poate, toți românii să treacă pe acolo, mai ales cei din Parlament și cei din Guvern. Sunt celule amenajate care vorbesc despre toată persecuția comunistă din România și din estul Europei. Am văzut celula unde a murit Maniu, unde a murit Brătianu. Am văzut o celulă dedicată preoților și pastorilor care au murit pentru Hristos. Am văzut o celulă dedicată poeților creștini și scriitorilor creștini. Ar vrea să știți că am văzut o celulă celor ce au luptat pentru libertate și acolo era scris și numele păstorului vostru, Ioan Brisc. Și m-am cutremurat. Am văzut numele fratelui Wurmbrand și alte, multe alte nume. Am văzut o celulă pentru cei care au fost deportați în Bărăgan, în mod deosebit mulți de aici din Banat. Nimic nu s-a pierdut. Există acolo un perete imens cu plăci de marmură pe care sunt scrise vreo 8.000 de nume, oameni persecutați. Și există vreo 3.000 și ceva de poze. Dar ce m-a marcat pe mine a fost celula în care erau pedepsiți. Celula de forță. Era o cameră fără niciun pic de lumină. Întuneric beznă. Nu era pat, nu era găleată, nu era nimic, apă, nimic, nimic. Știți ce era? Erau două lanțuri cu două cătușe. Și sora care ne-a condus ne-a spus, zice, mie mi-e cam groază să intru. Dar zice, vă spun ceva, intrați și după aia închideți ușa. I-am băgat pe toți înăuntru și am trântit ușa, ușa aceea de metal. Și am ridicat lanțurile acelea și le-am lăsat de beton. Era sinistru și acum mi se ridică părul pe mine când mă gândesc. Întuneric, legat în lanțuri. Stai 5 minute în întuneric și vei vedea că pierzi mințile și alții au stat săptămâni și luni fără să vadă lumina zilei. Ei, iadul e locul întunericului. Întuneric, toată veșnicia, nicio șansă. Că dacă n-ai trăit aici în lumină, cum să trăiești în veșnicie în lumină? Apoi iadul este locul flăcărilor. Păi frate, dacă spui că e flacără, cum e întuneric? Spune că este acolo sulf și pucioasă, un fum înecăcios. Flăcări sunt, dar este și un fum care nu te lasă să stai în lumină. Totul e întuneric. Auziți? Marcu 9, 45-46. Și să fie aruncat în focul ghenei, unde vermele lor nu moare și focul nu se stinge. Deuteronom 32,22. Vei fi înghițit de flăcări mistuitoare. Iuda 7. Vei suferi focul cel veșnic. Psalmul 11,6. Va ploua cu cărbune aprinși, foc și puceasă. Matei 25,41. Focul cel veșnic. Sunt multe interpretări ale cuvântului foc. Eu știu că ceva va arde acolo. Mai ales va fi un foc care te va arde în conștiința ta. Că ai avut șansa pe pământ să-ți predai viața în mâna Domnului Iisus. Și n-ai făcut-o. N-ai fost om rău, dar nu-i destul. Ai amânat mereu. Iadul este locul unde nu există milă. Miliarde de ființe urlă și țipă, strigând după ajutor. Luca 16,24. Bogatul a strigat. Isaia 57,9. Te vei pleca până în străfundul iadului. Ezechiel 32,24. Vei îndura rușinea în groapă. Vei îndura. Iadul este locul unde nu există milă. Nimeni nu o să aibă milă de tine. Nimeni. Bogatul avea nevoie de un pahar cu apă, nu i s-a dat. Atunci a încercat o altă șansă. Degetul lui Lazar. Dar nici asta. Nu există milă. O să folosesc multe versete biblice, de aceea o să merg mai repede. Iadul este locul unde frica te copleșește. Isaia 42,17. Groaza, groapa și lațul vin peste tine. Toată atmosfera este dominată de frică și groază. Demonii îți vor conduce existența acolo. Matei 25,41. Duceți-vă de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic, care a fost pregătit diavolului și îngerilor lui. Locul unde frica te copleșește. V-am spus că am fost într-o celulă. Într-o celulă fără lumină. Și m-am îngrozit când am auzit lanțurile cum dădeau de beton și ușa aceea de metal. Sora n-a vrut să intre, a spus că ea nu mai poate să intre acolo. Ce va fi în iad? Sunt doar cuvinte ca să pricepem noi. Realitatea adevărată este cu mult mai mult hiperbolică. Iadul este locul unde frica te copleșește. Iadul este locul unde nu există viață. Deuteronom 29,23. Întregul ținut este pucioasă, sare și pârjol, unde nu va fi nici sămânță, nici rod și nici iarbă care să mai crească. Iadul este locul unde moartea este stăpână. Moartea, dar o moarte care nu se termină niciodată. O moarte care înseamnă doar chin, urlete, țipete, teamă. Iadul este locul unde nu poți să mori. Existența de după moarte va fi fără sfârșit. Apocalipsa 20,10. Și vor fi munciți zi și noapte în vecii vecilor. Luca 16,28. Ca să nu vină și ei în acest loc de chin. Marcu 9,44. Locul unde viermele lor nu moare. Iadul este locul unde nu poți să mori. Mulți ar vrea să moară, toți ar vrea să moară. E insuportabil acolo. Dar iadul este locul unde nu poți să mori. Chinul va fi veșnic. Veșnic înseamnă ceva fără sfârșit. Fără sfârșit. Iadul este locul unde nu există apă. Luca 16. Bogatul cere apă de la Avram. Iadul este locul unde nu există apă. Noi locuim în deșert în Arizona. Mulțumim lui Dumnezeu că avem apă. Dar arată din când în când la televizor pe mulți care vor să treacă frontiera din Mexic în Arizona, cum mor deshidratați din cauza că li s-a terminat apa, mor în deșert și arată oase, găsite urme de oase, pentru că din cauza lipsei de apă oamenii au murit. În iad nu există apă. Vai, ce groaznică e! Ce groaznică e! Să nu poți să bei un pahar cu apă. Teribil va fi. Toată veșnicia fără apă. Iadul este locul unde nu poți să dormi. Apocalipsa 14:11. Și fumul chinului lor se suie în sus în vecii vecilor și ei nu au odihnă nici ziua, nici noaptea. Iadul este locul unde nu poți să dormi, nu poți. Vor fi demoni acolo, îngerii diavolului. Vor urla, vor chiui, vor striga. Când am fost în Australia, acum 15 ani, un frate de aici, de la Timișoara, m-a luat și m-a dus și m-a întrebat cum stau cu inima. Și eu am spus, bine. Zice, uite, îți plătesc un bilet, te urci într-un trenuleț și să ai grijă. Și m-am urcat în trenulețul acela, fratele mi-a plătit biletul și trenulețul ăla te băga în iad. Un iad imaginar. Și cum treceai după câte un colț, era câte un diavol la tine. Și câte un păianjen și urla și striga. Și după ce am ieșit afară, zice, ce mă bucur, am băgat doi păstori în iad, pe fratele Codreanu și pe fratele Sârbu. Mulțumesc lui Dumnezeu că sunt copilul lui răscumpărat și aștept veșnicia cu semnul plus. Iadul este locul unde nu există apă, nu poți să dormi. Iadul este locul fără speranță. Din iad nu mai poți să ieși niciodată. Isaia 38:18. Cei ce s-au coborât în groapă nu mai nădăjduiesc în credincioșia ta. Faceți-vă bine socotelile, frați, surori și prieteni. Faceți-vă bine socotelile. Din iad nu mai există loc de întoarcere. Avram îi spune bogatului, nu se poate, este o prăpastie imensă între noi și voi. Și nu se poate trece de la noi la voi sau de la voi la noi. Nu se poate. Iadul este locul de unde nu te poți întoarce. Și în final, iadul este locul mărginit de o prăpastie, așa cum am spus. Luca 16:26. Între noi și voi este o prăpastie așa de mare, așa că cei ce vrea să treacă de aici la voi sau de acolo la noi, să nu poată. Salvarea nu se mai poate rezolva după moarte, înțelegeți? Cea mai mare înșelătorie în creștinismul tradițional este că la moarte îți face o slujbă și te mută din iad la locuri de verdeață. Fals! Fals! Milioane de oameni sunt duși în rătăcire. Fals! Când tâlharul pe cruce moare, știți, îi spune Domnul Iisus, astăzi vei fi cu mine în... Nu există purgatoriu decât în mintea bolnavă a lui Dante Alighieri. Nu există să mori beat și păcătos și să fie un tunel cu 14 opriri unde te spală și te face înger. Fals! Asta e minciună cu care sunt duși în rătăcire milioane și milioane de oameni. Maratonul păcătoșilor este maratonul respingerii, este maratonul chinului. Și în final, maratonul păcătoșilor este maratonul regretelor târzii. Și odată, în iad, bogatul are timp să-și facă procesele de conștiință. În iad, bogatul și-aduce aminte de Lazar. Toată ziua Lazar era la ușa lui, nu l-a băgat în seamă. Trecea cu Land Rover-ul pe lângă el și nici vorbă să-l bagi în seamă. Acum în iad s-aduce aminte de Lazar. S-aduce aminte de Lazar. Dar nu numai de Lazar. S-aduce aminte de frații lui. Mai am 5. Trimite pe Lazar. Până acum Lazar n-a fost bun, acum e bun. Sunt atâția frați certați între ei. Și va fi o zi când îți vei aduce aminte de frații tăi cu care astăzi poate ești certat, poate ai fost pe la tribunal cu ei pentru o bucată de pământ, poate pentru alte situații. Acum n-ai treabă, frații mei, nu vreau să știu de ei. Va veni o zi când îți vei aduce aminte de ei, dar spune că va fi prea târziu. Iadul e locul regretelor târzii. Dar mai e de ceva, e tare faină treaba. Mai e de ceva și aduce aminte bogatul. Și aduce aminte că vrea să facă misiune. Trimite pe Lazar acolo să se ducă să le spună. Și verdictul e categoric. Dacă s-ar duce cineva din morți, nu se vor pocăi. De ce? Pentru că au pe Moise și pe proroci. Și Moise și proroci erau Biblia vechiului legământ. Dacă n-ascultă de Moise și de proroci, chiar dacă ar învia cineva din morți, nu se vor pocăi, spune cuvântul lui Dumnezeu. Dacă n-ascultă cineva de cuvântul lui Dumnezeu, de cartea aceasta, cea mai mare autoritate în materie de credință. Poate să vină Domnul Iisus în via din morți, că nu se vor pocăi. Dar vezi, bogatul și-a adus aminte că vrea să facă misiune în iad. Practic, bogatul s-a pocăit în iad. Dar pocăința din iad nu mai are nicio valoare. De ce spune Apostolul Pavel în Fapte 17, 30 și 31, când predică în Areopagul Atenei? Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință, ci poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Oamenii toți de pretutindeni, acum. Pocăința e pentru acum și pentru aici. Și pocăința nu înseamnă să schimbi religia, să schimbi biserica, să schimbi locul, să schimbi numele. Pocăința înseamnă să schimbi viața, amin. Și nici o biserică, și nici un pastor, și nici un preot, și nici un călugăr, și nici un patriarh, și nici papa de la Roma n-are puterea să ierte păcatele. De unde știu? Din Biblie. Este un singur Dumnezeu și un singur mijlocitor între om și Dumnezeu. Omul cu litera mare, Iisus Hristos, slăvit să fie El. 1 Timotei 2,5. În nimeni altul nu este mântuire. Predică Apostolul Petru după Rusalii în Fapte 4,12. Că nu este alt nume dat oamenilor în care să fim mântuiți, și eu continui, decât numele Domnului Iisus. Și însuși Domnul Iisus face lumină în Joia Mare. Ioan 14,6. Iisus a zis: eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine, mărit să fie numele Lui. Dacă n-asculți de Dumnezeu și de cuvântul Lui, vei ajunge în iad. Poți să mergi la orice biserică, poți să porți orice nume. Mântuirea e ceva personal. Înainte de a încheia, am citit în revista Luminătorul, e revista baptiștilor români din America, din Statele Unite și Canada. Am citit următoarele. Pe zidul catedralei din Lübeck, Germania, stă scris: mă numiți mântuitor, dar nu vreți să vă salvez. Mă numiți lumina, dar nu credeți ce spun. Mă numiți calea, dar nu mă urmați. Mă numiți viața, dar nu mă doriți. Mă numiți învățătorul, dar nu mă întrebați. Mă numiți minunat, dar nu mă iubiți. Mă numiți înțelept, dar nu stați de vorbă cu mine. Mă numiți domn, dar nu mă slujiți. Mă numiți atotputernic, dar n-aveți încredere în mine. Finalul, morala, concluzia: dacă odată nu vă voi cunoaște, să nu vă mirați atunci. Cum stai cu Dumnezeu? Cum stai cu pocăința? Te-ai mai pocăit? Dacă nu, seara aceasta e o seară tare nimerită. Hai să vă spun ceva. Azi dimineața am predicat la Biserica Betel. Adică nu eu am predicat. A fost o predică de 23 de minute, predicată de 12 păstori. Despre pocăință și pocăința pocăiții. Și când am mers să dau mâna cu oameni afară, au venit mai mulți la mine și le-am spus: așteptați-mă că stăm de vorbă. Diferite probleme, de sănătate, de familie, să ne rugăm împreună. Și a venit un tânăr căsătorit. Mi-e frică să vă spun în continuare. Dintr-o biserică evanghelică. Și știți ce m-a spus? Frate, eu sunt demonizat. Exact cuvintele astea mi le-a spus. Eu sunt demonizat. Și trebuie să mă ascultați. Și l-am ascultat. În sinagogă, un om cu mâna uscată, mâna dreaptă uscată, dreapta-i autoritatea, dreapta o bagi în buzunar să scoți banii la colectă, dreapta o întinzi să dai pace la fratele tău. În sinagogă o femeie gârbovă, care privea numai în jos. În sinagogă erau farisei și cărturari care învârteau ochii să-L prindă pe Domnul Iisus. În sinagogă azi dimineața a venit unul care nu se considera din afară, dinăuntru. A spus: frate, sunt demonizat. Când am început să mă rog împreună cu el, a început să plângă. Plângea ca un copil. Ne-am despărțit. Mă rog ca Dumnezeu să biruiască în viața lui Andrei, așa-l cheamă. Îți spune, eu nu sunt ca el, știu. De slavă, Domnul. În această seară, tot ce mă interesează este să ne ajungi în iad. Iadul e finalul maratonului păcătoșilor. Iadul este locul regretelor târzii. Dacă faci ceva, fă acum, în seara aceasta, aici pe pământ. Și tot ce poți să faci mai bine este în această seară să-ți reevaluezi relația ta cu Dumnezeu. Ar vrea să ne ridicăm. Eu nu știu viața ta, nu știu viața din familia ta. Știu că sunt multe familii în care soțul și soția vine la biserică, dar de multe ori mă opresc și îmi spun dezastrul din casa lor, scandal, ceartă. Nu știu viața ta intimă cu Dumnezeu. Vreau să mă rog în această seară ca Dumnezeu să schimbe viața ta din familie, amin. Relația ta cu soția, cu soțul, cu copiii, cu părinții. Nu știu viața ta de pocăit. Ar vrea să cred că vii de fiecare dată la biserică, ești prezent la rugăciune, postești, te rogi. Nu știu felul tău de manifestare. Nu știu cum stai cu vorbirea de rău, cum stai cu băutura, cum stai cu țigara. Tineri, nu știu cum stați cu drogurile, cu pornografia, cu sexul, cu lumea aceasta, cu discotecile. Eu nu știu, dar știe cineva. Există un Dumnezeu care vă filmează non-stop, 24 de ore. O casetă cosmică este înregistrată cu viața mea și cu viața ta. Nu știu care e problema ta trupească, poate ai probleme de sănătate. Azi dimineața a venit un frate la mine și a spus, frate, m-am rugat pe nume pentru categorii din biserică. Și a venit și mi-a spus, era supărat, știu, frate, pe pensionare ai uitat. Zic, vă rog să mă iertați, să te ierte Domnul. Poate trăiești și tu tragedia pensionarilor. Dacă mă pasă ceva pe mine, acolo în America, și pe soția mea, sunt păstorii pensionari și văduvele de păstori. O viață întreagă au slujit lui Dumnezeu și nu se pot bucura de o bătrânețe specială decât în Domnul. Nu știu prin ce treci, nu știu ce probleme ai. Poate ești un tânăr în pragul căsătoriei sau cauți nevastă. Nu mai căuta. Roagă-L pe Dumnezeu să ți-o scoată în cale. Din veșnicie L-a pregătit jumătatea ta. Chestiunea este să fii în ton cu voia lui Dumnezeu și să aștepți. Poate ești slujitor al lui Dumnezeu și am aici slujitori ai lui Dumnezeu și la amvon și în bănci. Și nu prea mult știu inima unui păstor și nopțile nedormite și durerile prin care trece un păstor. Mă rog ca Dumnezeu să se atingă de păstorii dumneavoastră și să le dea putere să poarte poverile până la capăt. Vreau să mă rog pentru tine în această seară. Spun, eu nu știu problemele tale, dar nu vreau să ajungi în iad. Mă uit la întreaga biserică și toți cei ce vor să mă rog pentru ei, având probleme, poate dorinți, ridicați o mână sus. Toți cei ce vreți să mă rog pentru dumneavoastră. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Mă bucur că ați avut curajul. Diavolul nu fuge numai când e demascat. Și când noi ridicăm mâna, că vrem cineva să se roage pentru noi, atunci îl demascăm pe diavolul. Plecăm capetele și inima. Eu să mă rog cu voce tare și dumneavoastră însoțiți mă înduc și în adevăr. Doamne, în această seară ne-ai pus înainte una din realitățile veșnice cu care creatura ta care n-a ascultat de tine se va confrunta. Și această realitate se numește iad. Doamne, credem că există iad. Credem că diavolul și îngerii lui, prin căderea lor, au decis aceasta. Și credem și mărturisim că toți aceia care n-ascultă de Tine și se aliază cu diavolul vor ajunge acolo. Doamne, în această seară vreau să cred și să mărturisesc că nicio ființă din locul acesta nu va ajunge în iad. Vreau să cred și să mărturisesc că Duhul Tău cel Sfânt a trecut de la inimă la inimă, că a cercetat viața fiecăruia. Doamne, mă rog în această seară, înainte de a pleca de aici, uită-te în familiile din locul acesta. Și acolo unde este ceartă, unde nu este înțelegere, unde este scandal, unde soțul cu soția, părinții cu copiii nu se înțeleg, Doamne, pune iertarea Ta și pune Duh de pace în familiile acestea și dă-le o nouă lună de miere cu Tine, Doamne. Mă rog în această seară să dai afară păcatele ascunse din biserica aceasta, să Te uiți la cei ce nu trăiesc după voia Ta, Doamne, pe cei ce vorbesc de rău, pe cei ce bârfesc, pe cei ce mai consumă băutură, pe cei ce mai pun mâna pe țigară, Doamne, pe cei ce poate se gândesc la droguri sau la pornografie sau la alte relații nepermise. În numele Domnului Iisus, în această seară, Te rog să îi eliberezi. Trimite aceste duhuri în adânc și lasă biruința Duhului Sfânt. Mă rog în această seară pentru cei singuri, pentru cei abandonați, pentru cei părăsiți. Mă rog în această seară pentru pensionari. Doamne, fie-ți milă și mângă ei, Doamne. Înmulțește puținul lor și arată-ți puterea și slava și în viața lor. Mă rog pentru tinerii bisericii, Doamne, binecuvintează viața lor și școala lor și examenele lor și jobul lor și căsătoria lor să fie în Tine, Doamne, și viitorul lor, Doamne. Fă-i cu adevărat biserica de mâine, Doamne. Mă rog în această seară pentru cei bolnavi, Doamne, nu lăsa ca boala să-i sperie. Chem puterea Ta de vindecare peste toate neputințele și în numele Domnului Iisus, Te rog, pune-ți mâna peste trupurile bolnave. Tu poți să-i vindeci pe loc și Te rog să o faci. Sau poți să-i lași pe mâna doctorilor ca să vadă că doctorul tratează și Dumnezeu vindecă. Sau poate la mulți ne spui, harul meu ți este de ajuns. Nu știu ce vei alege, dar Te rog, atinge-te de fiecare bolnav, de fiecare neputință din locul acesta. Mă rog pentru fiii risipitori ai acestei biserici. Doamne, sunt mame care plâng pentru copiii lor. Sunt părinți zdrobiți pentru că cei ce i-au dus pe lume și pentru care s-au cheltuit nu mai sunt în casa Ta. Doamne, strigă-i pe nume în această dupămasă și cercetează-i până nu-i târziu. Doamne, nu vrem copiii noștri să ajungă în iad. Te rog, ieși în calea lor și salvează-i, Doamne. Mă rog pentru păstorii acestei biserici, pentru frații prezbiteri și frații diaconi, pentru dirijori și lideri, la copii, la tineri, la surori. Doamne, mă rog, încarcă-i cu autoritatea Duhului Sfânt. Binecuvintează-i cu înțelepciune de sus și folosește-i pentru ca în locul acesta numele Domnului Iisus să fie înălțat. Binecuvintează-le familiile și slujirea lor. Mă rog în această seară pentru țara aceasta, România. Doamne, șansa României ești Tu, mântuiește România! Cercetează-l pe președinte și soția lui și fetele lui și consilierii de la Cotroceni. Cercetează-l și mântuiește-l pe primul ministru și guvernul României. Parlamentul, Doamne, au cruce acolo, dar sunt departe de a fi slujitorii Tăi. Doamne, mântuiește-i pe deputați și pe senatori și partidele politice. Te rog, binecuvintează armata, poliția, SRI-ul, Doamne, jandarmeria. Binecuvintează autoritățile de la județ și primarul Timișoarei și Consiliul, Doamne. Binecuvintează, Tată, care ești în ceruri, dascălii și medicii, Doamne, oamenii de afaceri. Binecuvintează, Tată, care ești în ceruri, în numele Domnului Iisus, preoții, pocăiește-i pe preoți și trezește pe pastori să predice o evanghelie fără compromis. Să predice pentru slava numelui Tău, nu pentru bani, Doamne. Trezește România!
Rog, binecuvintează și Israelul, poporul tău, și America deopotrivă, și binecuvintează misionarii din lumea întreagă și biserica persecutată. Doamne, lumea întreagă n-a fost creată pentru iad. Doamne, fă ceva în lumea aceasta, în numele Domnului Iisus. Rămânem cu capul plecat și cu ochii închiși. Mai am o singură întrebare. Dacă ești aici și încă nu ți-ai predat viața în brațul Domnului Iisus, ar vrea să te rog în această seară să-ți faci socotelile. Nu ești prea tânăr și nu ești nici prea bătrân. Dumnezeu n-are mâine, El are astăzi. Astăzi e timpul, aici este locul. Ar vrea să fac o paranteză și să-ți explic. Nu te chem la o biserică, nu te chem la o religie, nu te chem la o grupare de oameni, nu te chem la un cult. Această seară Biblia mă obligă să te chem la Domnul Iisus Hristos. Haleluia! El mântuie, El iartă. Și când vii la Domnul Iisus și împlinești tot ce trebuie împlinit, abia atunci, da, abia atunci, vei găsi biserica, locul, oamenii cu care să te asociezi ca să rămâi pe cale către cer. Dacă este cineva în această seară care vrea să-și predea viața în mâna Domnului Iisus, acolo unde te afli, nu-ți fie rușine, ridică o mână sus. Mă uit la balcon. Este cineva? Dumnezeu să te binecuvinteze. Dacă mai este cineva și pe tine, Dumnezeu să te binecuvinteze. Dacă mai este cineva în această seară, mă uit la balcon. Nu-ți fie teamă. Sunt trei lucruri cu care satana vine. Cu teama, cu rușinea și cu amânarea. Nu-ți fie teamă, nu-ți fie rușine. Folosește ocazia. E ultima dată când întreb pentru cei de la balcon. Dacă mai este cineva, acolo unde ești, ridic o mână. Dacă nu o văd eu, o vede Dumnezeu. Mai este cineva? E seara ta. Ar fi cea mai teribilă greșeală în viața ta să pleci acasă fără Domnul Iisus. În stradă s-ar putea să te aștepte neprevăzutul. Împacă-te cu Dumnezeu. Mă uit în sală dacă este cineva. Poate copii de-i pocăiților. Dacă ești în sală, jos, prieten, copil de pocăit și vrei să-ți predai viața în mâna Domnului Iisus, ridică o mână sus. Dacă este la cor cineva, dacă n-ai avut curajul să ridici o mână sus, spune împreună cu mine o rugăciune scurtă, poate nu te-ai rugat niciodată. Am să mă pun eu în locul tău și am să mă rog și tu roagă-te cu mine, cu voce tare, sau dacă nu ai curajul cu voce tare, spune în gând următoarele cuvinte, ne rugăm împreună. Doamne Iisuse, mântuiește-mi sufletul, iartă-mi păcatele, fă-mă fiu de Dumnezeu și dă-mi puterea să te urmez toată viața. Îți mulțumesc că mă asculți. Iadul nu-i pentru tine. Iadul este pentru diavolul și îngerii lui. Ar vrea să plece în această seară pocăit. Și ar vrea să cred că pocăiții din locul acesta, împreună cu mine în această seară, am hotărât să ne mai pocăim. Amin? Înseamnă că n-am venit degeaba la Betania. Mă rog ca Duhul Sfânt să continue lucrarea. Îi las pe păstorii dumneavoastră să încheie seara aceasta. Vă duc în inimă cu mine, vă iubesc și continui să mă rog pentru locul acesta.